Oke, udah masuk 2023, waktunya kita rewind apa yang terjadi di 2022. Tapi ini kita akan bagi ke dua bagian. Yang pertama kita dengerin dulu dari Awan, karena dia punya banyak ulasan baik dari TV maupun streaming. Nanti di separuh kedua bakal ada saya. Oke, cus, dengerin.
Hai, selamat datang di Penikmat Layar Kaca, dan balik lagi nih ya, kita udah berapa ya? Kayaknya ada mungkin 2 minggu, 3 minggu kita nggak upload audio. But anyway, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat aja ya. Di sini kita juga nggak banyak kasih apa ya, kayak bocoran. Mungkin kita bakal kayak ala-ala kaleidoskop aja ya. So anyway, kalau kalian punya resolusi untuk 2023, semoga resolusi kalian bisa tercapai dan selalu diberi kelancaran ya untuk aktivitas, untuk hobi, apapun itu. So, kita di sini bicarain untuk review sih kalau gue bilang ya, review di tahun 2022 yang bisa dibilang tuh masa-masa kebangkitan dan masa-masa kebangkrutan. Ya, jadi ada dua hal yang menurut gue ya, rise and fall-nya tuh kelihatan. Apalagi kan banyak juga yang, bukan streamer aja ya, hampir semua media massa tuh ada yang naik, ada juga yang turun. Terus juga dari sisi konten ada yang seru, ada juga yang ya biasa aja sih mungkin kalau misalkan kita dengar ya. Oke, kita bicara dulu untuk media massa, khususnya untuk di bagian streaming. Gue bisa bilang BeStation sekarang lagi naik banget, apalagi dengan program mereka yang sekarang tuh bisa dibilang mereka ingin merekrut talenta-talenta khususnya untuk VTubing dari Asia Tenggara. Jadi selain ada di Cina, BeStation ini kan sekarang udah ada di Asia Tenggara ya. Mereka tuh pengen buat brand mereka sendiri dan ya mereka nggak mau pakai brand-brand lain. Makanya kalau dari awal ya, kalau teman-teman ngikutin peraturan dari BeStation itu, mereka pernah ngomong, bukan pernah ngomong ya, mereka kasih clue kalau jangan pernah ada satupun brand selain dari BeStation. Brand media sosial kayak TikTok, Facebook, Instagram, belum lagi media streaming dari YouTube, dari Twitch, dari Indonesia pun juga nggak boleh ya, kayak video, RCTI+. Sebisa mungkin sih jangan, karena mereka memang ingin membuat ekosistem sendiri dan mereka juga ingin memamerkan talenta mereka sendiri. Jadi wajar aja kalau BeStation ini sekarang bisa dibilang kolot ya, sekarang masih kolot. Ya nanti kita lihat ke depannya apakah ini menjadi alternatif untuk teman-teman, khususnya untuk VTuber ya, untuk mungkin bisa dibilang mendapatkan popularitas atau sebagai peruntungan mereka gitu kan, sebagai tempat peruntungan mereka. So, we will see. Yang kedua, sekarang TikTok udah ada video on demand 10 menit. Ini kebalikan loh dari YouTube yang mereka kemungkinan nih 2023 bakal fokus ke YouTube Shorts. Kenapa gue bilang sedemikian itu? Karena sekarang nih ya, YouTube melihat orang tuh lebih milih nonton video sekitaran 1 menit, bahkan 15 detik dibandingin nonton video tuh sampai 15 menit, setengah jam, ya kan? Bahkan 1 jam pun juga kayaknya nggak mungkin. Kecuali kalau medianya seperti podcast atau interview. Karena bagi mereka itu sesuatu yang seru. Dan kalau anak-anak zaman sekarang sih bilangnya, kita tuh butuh yang daging semua isinya. Ya kadang kerasa bullshit aja sih. Tapi ya udahlah. Itu yang mereka pengen kan. Di sisi lain, TikTok sepertinya ingin menjadi platform yang bisa menyaingi YouTube ya. karena mereka udah kasih fitur video on demand dengan durasi 10 menit. Bisa dibilang ini peningkatan yang cukup signifikan dari yang cuma 1 menit menjadi 5 menit, habis itu dari 5 menit menjadi 10 menit. Dan memang ini masih terbatas untuk pengguna yang milestone-nya udah lumayan lama, dan gue juga kurang tahu berapa milestone-nya karena gue juga jarang buka TikTok dan ini juga dadakan aja sebenarnya. But anyway, ini menjadi fitur yang di masa depan, ya gak usah masa depan sih, 6 bulan ke depan, ini bakal menjadi mainstream dan gue yakin YouTube harus bergerilya dengan TikTok. Karena TikTok udah mulai, kayaknya ya, TikTok udah mulai masuk ke ranah media streaming. Jadi bukan social media lagi, tapi media streaming. Jadi ini harus hati-hati nih. Terus, ini kita bahas juga masih dari streaming, media streaming. Twitch akhirnya membuat regulasi yang bisa dibilang tuh jauh lebih friendly dibandingin sebelumnya. Memang kalau dilihat dari regulasinya, kalau kita bicara soal ininya ya, soal apa aja isi peraturannya, terus siapa aja yang berkepentingan di sana, ya lo tau lah dari pihak Twitch, dari pihak streamer, dan juga dari pihak yang ngebantu Twitch atau nge-support Twitch. Jadi ada 3 pihak yang ya mau gak mau lo harus tahu juga. Tapi dari segi bahasa, gue melihat ini udah mulai gampang dimengerti, meskipun ada beberapa poin yang itu harus di-fixin lagi, dibenerin dikit lah istilahnya. Sayangnya, eksklusivitas 70-30 tuh udah nggak dipakai lagi di Twitch. Lo nggak salah dengar. Ini adalah kebijakan Twitch yang menurut gue memang kontroversial, tapi yang patut gue apresiasi adalah Twitch ingin memberikan kesempatan untuk ke semua orang. Mau yang lu eksklusif atau enggak, memang peraturannya itu 50-50. Kenapa? Karena kita nggak pengen, bukan nggak pengen ya, karena sebenarnya bukan kita sih, tapi lebih ke Twitch-nya itu nggak pengen ada kayak kecemburuan sosial ya. Ya meskipun kesannya kayak rada nggak jelas, apalagi orang yang udah dapat eksklusivitas, tapi Twitch pengennya semua orang tuh ingin semua orang tuh bisa berkarya, dan ini kelihatan banget. Twitch ingin ngambil semua pasar di seluruh dunia. Apalagi kalau untuk penetrasi streaming di Indonesia tuh nggak begitu banyak ya. Orang streamer atau VTuber dari Indonesia masuk ke Twitch. Biasanya mereka yang bisa bahasa Inggris atau ya emang komunitasnya gede. Tapi nanti kita lihat Twitch bakal kayak gimana dan apakah Twitch masih seru untuk ditonton sebagai media live streaming terbesar di dunia. Oke, itu dari media streaming ya. Terus TV. TV sekarang udah mulai banyak yang pakai ke digital, apalagi kan dari peraturan analog switch off. Ya memang ini masih kontroversi dan semua orang belum bisa nerima untuk analog switch off ini. Tapi gue yakin dengan adanya analog switch off ini dan dengan teknologi yang diberikan dari set-top box ini, Indonesia udah selangkah maju lebih depan lah dibandingin cuma pertahanin teknologi analog yang semakin lama semakin usang. Lu gak salah dengar. Dan ini juga mempercepat loh untuk frekuensi 5G di Indonesia. Memang untuk frekuensinya sendiri masih belum tahu juga ya gambarannya seperti apa kalau kita ingin mengetahui blueprint atau gambaran untuk 5G ini mau ke arah mana dan kenapa harus pakai antena analog, itu masih terngawang-ngawang di kita. Makanya nih, semoga aja ya Kemenkominfo itu kasih kesempatan buat pemirsa dan juga buat masyarakat umum, bagaimana 5G ini bisa dijangkau oleh antena analog yang dulunya itu sebagai frekuensi untuk stasiun televisi. Terus dari TV, sekarang ya, ini udah bergeser tren. Jadi dari awalnya yang TV analog, pakai TV digital. Dan yang menariknya, media streaming kayak Netflix, terus juga Disney, Amazon Prime juga, itu udah nggak seseksi pas waktu lagi pandemi ya. Makanya sekarang banyak orang yang akhirnya beralih ke TV parabola atau enggak TV digital. Karena secara biaya, kalau dihitung-hitung ya, itu jauh lebih murah pakai TV digital atau TV parabola dibandingin langganan streaming. Ya bayangin aja, kita hitung-hitungan aja nih. Dengan paket 200-300 ribu, ya mungkin kalau yang cuma channel pilihan ya, paling bantarnya sih sekitar 400-500. Itu udah bisa dapet banyak channel yang kita suka. Kalau streaming, streaming itu terbatas banget. Apalagi dengan paket yang keluarga gitu ya. Itu sekitaran 150-180. Bahkan ada yang sampai nyentuh 200. Belum lagi kita konsumsi kuota internet. Ya kan? Kuota internet aja itu udah sampai berapa tuh? Kira-kira ya 150 lah. Terus ada lagi kalau kita langganan selain Netflix gitu ya. Kayak Disney, terus Amazon Prime, belum lagi dari Sushi Roll dan seterusnya. Itu kalau di total-total, itu bisa sampai 600, bahkan hampir sejuta. Kelihatan banget kan harga yang harus dibayar untuk kita nonton streaming. Makanya ini masih apa ya, menurut gue ya, untuk TV parabola dan TV digital, sekarang tuh udah mulai seksi lagi. Makanya nih ya, ini kalau diseriusin untuk TV digital, gue yakin pasti banyak banget yang mau beli. Oke, itu dari TV ya, dari TV. Terus kita juga ngomongin soal masalah konten nih. Nah, ini nih yang menurut gue ada yang bagus banget. Sumpah serius, penayangannya oke, aksinya juga keren. Ya, pokoknya bagus. Pokoknya bagus banget. Ada juga yang kayak, ya, gitulah. Gua nggak bisa bilang. So, kita ngomongin dulu yang bagi gue ini mediocre. F1. Entah kenapa tuh ya, F1 tuh season sekarang tuh kayak, tolong deh F1. Itu kalau misalkan mau bikin yang seru gitu ya. Nggak usah banyak gimmick. Udah, bikin aja itu sport tuh seru banget udah. Gitu aja. Nggak usah yang kayak apa ya, harus nambah race atau apa. Yang penting tuh ketika balapan atau milih sirkuit, pilihnya yang emang udah apa ya, udah pasti ini bakal banyak yang tonton. Ya ini memang terkait masalah keuangan juga sih, tapi yang pengen gue sampaikan di sini adalah kita tuh butuh race, bukan butuh gimana caranya lu bisa ngambil banyak duit gitu ya dari negara lain. Gue gak punya masalah dengan orang-orang yang akhirnya investasi untuk olahraga termahal di dunia ini. Gue gak masalah. Cuma ya gitu. Jatuhnya sih kayak ya gimana ya. Kalau yang di Arab Saudi oke lah, mungkin masih ada apa, masih ada ininya lah, masih ada adu-aduannya lah. Terus di Bahrain ya, Bahrain juga lumayan seru. Apalagi ya ada aja sih kejadian kalau masalah mesin gitu ya, atau masalah mobil, entah mobilnya mati, entah pengendaranya atau racernya turu gitu ya. Ya rada agak jelas sih kadang kalau kita ngomongin soal apa, soal pembalap gitu ya. Tapi ya emang gitu kalau kita nonton balapan, nggak ada yang bisa expect. Dan jujur untuk Formula One sekarang ya rada mediocre. Enggak seru-seru amat. Makanya ini menjadi catatan juga untuk F1 gimana biar bisa menyajikan sebuah konten yang, bukan konten lagi ya, sebuah hiburan yang semua orang tuh pasti bakal bilang, wah ini seru banget. Karena notabene-nya, ini bukan masalah, ya ini kan olahraga, ya lu harus tahu dong kalau olahraga itu pasti ada bosennya. Anyway, kita nggak ngomongin soal seru atau enggaknya. Yang kita omongin adalah race ini tuh harus ada bumbunya gitu loh. Meskipun tahun 2021 adalah tahun yang mungkin bagi F1 itu terburuk, bagi gue terbaik. Kenapa? Karena akhirnya ada juara baru, terus juga race-nya seru. Apalagi dari berapa race tuh, 22 race, semuanya tuh nyajiin yang emang udah wah banget. kecuali kalau Hamilton menang. Udah itu aja kuncinya, kecuali kalau Hamilton menang. Sekarang Verstappen menang terus gitu ya, dan nggak ada perlawanan. Ya memang ada perlawanan, tapi kebanyakan sih di tim-tim midfield ya, tim-tim midfield. Siapa yang mau nonton tim midfield selain orang-orang yang emang udah hardcore banget sama F1? Nah ini jadi catatan buat F1. Terus yang kedua, Piala Dunia. Sumpah ini emang Piala Dunia di Qatar ya. Udah deh, gak ada obatnya. Sumpah serius. Gini. Gue tahu sebagian dari lu tuh ada yang apa ya, ngomongin soal masalah HAM, terus gak setuju dengan tindakan FIFA yang melarang LGBT. I mean, ya kalau kita ngomongin LGBT ya, apa bedanya dengan kita ngomongin soal Palestina? Iya gak sih? Lu berani ngomong gitu tentang LGBT apa segala macam, tapi ngomongin soal masalah Palestina kayaknya konyol gitu. Kayaknya bagi lu tuh itu hal-hal yang ya udah sih, lu ngapain sih ngomong gitu, emang negaranya lagi berantem kok. Lah ini bukan masalah berantem atau enggak. Lu udah ngomongin politik, ya siap-siap aja ada orang yang punya interest politik gitu ya. Interest dia terhadap politik itu ternyata bukan ngomongin soal masalah human rights. Ya memang sama-sama human rights, tapi human rights-nya kan beda. Yang satu ngomongin soal masalah hal yang masih tabu, meskipun udah diterima di barat. Yang satu ngomongin tentang kemerdekaan sebuah negara yang menurut orang barat, ya udah, lu ngalah aja, ngapain kalau lu harus perjuangin. Kan ya nganu ya, bingung aja gitu. Makanya beberapa pelatih bilang, jangan pernah bawa politik ke dalam sebuah olahraga, apalagi sepak bola. Dan terbukti, Jerman langsung kesingkir gara-gara masalah nutup ini ya, nutup mulut mereka pakai tangan. Rasanya sih konyol aja kalau Jerman harus membawa kampanye LGBT ke dalam pertandingan sepak bola. Kita nggak ngomong masalah salah atau benernya ya. Yang kita omongin, tim lu bagus atau enggak. Dan ternyata terbukti, Jerman harus berbenah. Ya gue tahu, kalau kita ngomongin ininya ya, apa namanya, kalau kita ngomongin si, aduh lupa lagi siapa nama pelatihnya. Kalau kita ngomongin ininya, pelatihnya, itu baru pertama kali gue lihat pelatih itu di Piala Dunia. Karena sebelumnya kan sama si Joachim Löw. Ini pelatih Hansi kalau nggak salah namanya. Pelatih Hansi ini kan baru di Piala Dunia. Makanya menurut gue wajar aja kalau strategi dia tuh masih kurang oke lah di pertama-tama. Tapi ya kelihatan. Ternyata Jerman ya jauh lebih. Ya lebih banyak politiknya lah daripada ngomongin sepak bolanya. Terus secara keseluruhan ya, untuk Piala Dunia, gue bilang jempol. Keren banget. Keren. Kita kesampingin dulu yang masalah apa human rights apa segala macam, terus juga LGBTQ+. Kesampingin dulu. Gak usah kita pikirin. Kita pikirin pertandingannya. Kayak yang gue udah bilang sebelumnya, ini seru banget. Karena apa? Sepak bola cuy. Gak ada yang bisa ngalahin serunya pertandingan sepak bola. Ya sekarang gini deh. Lu sundul gak masuk. Lu sundul gak masuk. Lu tendang gak masuk. Gila gak lu? Ini apa ya? Kita main taktis. Kita main bagaimana dari 11 tim ini bekerja sama biar kita gak kebobolan dan kita bisa bobol. Ngerti ya? Lu lihat deh pertandingan antara Jerman sama Jepang. Jerman kan banyak main ininya kan, oper bola. I mean it's good. Tapi eksekusi untuk dijadikan sebagai gol, itu gila sih. Lu lihat dari statistik, Jepang tuh mainnya, wah, menurut gue masih bisa bilang, apa ya, masih bisa bilang clean. Terus, Maroko juga secara kejutan, itu udah ngasih yang terbaik banget. Maksud gue, kapan lagi lu ngelihat negara Afrika pertama itu bisa masuk semifinal Piala Dunia. Ghana tuh sebenarnya punya peluang, cuma sayangnya gara-gara Uruguay gitu ya. Uruguay apalagi kelakuan Suarez yang emang rada random, mereka nggak lolos di Piala Dunia 2010. Tapi Maroko itu bisa lolos di semifinal. Kan rasanya gimana gitu ya. Apalagi kan Maroko ini juga mewakili gitu kan sebagai negara Islam pertama yang bisa mencapai ke tahap semifinal. Jarang loh. Ini luar biasa sebenarnya, luar biasa. Makanya gua kira Piala Dunia ini bakal zonk, bakal ya mungkin Piala Dunia yang terkrik ya karena isu-isunya udah terlalu banyak. Tapi gua tonton Piala Dunia dan gua baca beritanya. Wah, gila sih ini. Ini keren. Oh, sama satu lagi. Arab Saudi ngalahin Argentina. Kapan lagi kita ngelihat Argentina di babak belurin sama Arab Saudi? Beh. Pas udah begitu, langsung Argentina menang. Jadi kampion lagi Piala Dunia. Gila nggak? Kita nggak nyangka loh. Messi akhirnya bisa menutup gelar dia yang kosong ya. Khususnya untuk Piala Dunia. Dan semua orang tuh gak nyangka akhirnya Messi bisa mencapai itu. Gua gak ngomongin siapa yang menjadi GOAT. Tapi yang gua omongin adalah sehebat-hebatnya orang. Ini seriusnya, sehebat-hebatnya orang dalam menggocek bola, dalam dribbling, dalam mencetak gol, terus mendapatkan puluhan penghargaan. Nggak ada yang bisa ngalahin determinasi seseorang untuk mencapai Piala Dunia dan bahkan menjadi kampion. Dan hal ini terlihat loh sama Messi yang dia udah mendedikasikan dirinya selama 12 tahun atau 16 tahun ya. 16 tahun malah gue bilang. 16 tahun dia di sepak bola khususnya untuk Piala Dunia dan akhirnya dia bisa mendapatkan piala itu. Kalau ditanya kenapa, alasannya iya. Karena dia udah bertemu sosok yang namanya mendiang Diego Maradona. Gila, men. Messi yang udah dapat Ballon d'Or 7 kali, terus juga udah sering menang Liga Champions, sama dapat berapa kali itu? 2 atau 3 FIFA Club World Cup, Golden Boot, bukan Golden Boot sih, Golden Ball, oh banyak. Prestasi dia tuh banyak. Tapi kalau udah ngomongin Piala Dunia, determinasi dia tuh tinggi. Ini sama kayak Dale Earnhardt Senior. Dale Earnhardt Senior ini juga salah satu orang yang bisa dibilang tuh sukses besar di NASCAR. Tapi dia haus banget sama satu gelar yang dia tuh pengen banget dari awal. Yaitu Daytona 500. Karena Daytona 500 itu kayak Super Bowl di Amerika. Atau kayak Piala Dunia sekarang. Dan dia ngebet banget untuk dapat itu. Tapi setiap dia berkarir, dari tahun berapa tuh? 60 atau 70-an, itu nggak dapat-dapat. Sampai akhirnya di tahun 90-an, kira-kira 93 atau 94, dia jadi juara untuk Daytona 500. Itu determinasi yang luar biasa loh. Dan ini banyak kok pemain-pemain yang dia udah prestasinya luar biasa, tapi karena ada satu gelar yang kurang, dia selalu nancepin ke diri dia, gue harus bisa dapat tuh piala. Gue harus bisa dapat tuh trofi. Gila gak? Ini yang apa ya, menurut gue ya, media tuh kagak ngomongin. Messi itu masih apa ya, masih punya determinasi untuk yaitu untuk mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Meskipun udah banyak trofi, udah banyak gol, dan ya nama dia udah gede banget lah. Sponsor juga banyak yang masuk ke dia. Dia masih berharap, gue pengen punya trofi yang bisa mewakili negara gue. Wah, itu gila sih determinasinya. Itu keren banget. Ini media kagak ngomong loh. Gue bilang sekali lagi, ini media kagak ngomong loh. Media cuma ngomongin dia adalah GOAT, dia terbaik apa segala macam. Tapi media kagak ngomong, Messi ini sebenarnya dia masih punya determinasi untuk mengharumkan negara dia. Ini yang harus dicatat. Piala Dunia udah, F1 udah. Apalagi nih, kalau kita ngomongin entertainment, rasanya sih masih yang biasa aja ya, mediocre, nggak ada yang spesial. Apalagi kalau kita ngomongin Indonesia's Got Talent ya. Gue ngelihat dari beberapa cuplikan kayaknya kurang greget. Kurang greget dan pas waktu audisi aja rasanya nggak semenarik Indonesia's Got Talent tahun 2000 berapa ya? Ada mungkin 2011 atau 2014-15. Kalau ditanya kenapa, gue kurang tahu juga. Padahal kalau dari Reza Arab, Reza Oktavian, dia bilang, bisa dibilang apa ya, stage yang bagus banget. Cuma gue nggak tahu kenapa kayaknya masih kurang dan ini dari Fremantle dan RCTI harus coba evaluasi lagi ya. Oke, gila ini udah panjang banget cuy gue ngomong. Yang pastinya kita bilang aja sih ya, untuk tahun 2022 ini banyak yang naik, banyak yang turun, dan ada yang seru banget, ada yang ya mediocre lah gue bilang. Tapi intinya, kita masih excited nih dengan beberapa berita, khususnya untuk streaming, karena menurut gue VTuber semakin banyak, mudah-mudahan nggak makin banyak drama ya, tapi VTuber semakin banyak. TV digital juga pasti bakal berkembang lebih jauh. Satu hal lagi, kita ingin melihat bagaimana kesiapan Indonesia untuk memberikan sebuah suguhan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2023 khusus untuk apa ya, pemain di bawah usia 23 tahun. So itu aja dari review kita ya untuk dunia streaming dan dunia TV 2022. Semoga nanti ada perkembangan di 2023 dan yang pasti karena kita suka menjadi penikmat layar kaca.
Tunggu dulu, belum selesai nih. Nyambungin apa yang sudah dibahas oleh Awan tadi, kita coba lihat-lihat lagi deh apa yang terjadi di media sosial dulu. Ngerasa nggak sih kalau sama 2022 trennya berubah gitu? Dari yang sebelumnya video panjang jadi video pendek, si biangnya video pendek malah buka toko. Ya, kita lagi ngomongin TikTok Shop. Sekarang kita udah bisa jualan di TikTok dengan layanan TikTok Shop. Jadi kayak Shopee gitu ya. Sementara, di sisi lain, Shopee justru buka layanan video pendek. Namanya Shopee Video. Jadi ketuker gini ya? Kayaknya bakal makin seru deh. Terus kalau kita bicara VTuber, kayaknya 2022 ini ada satu tokoh VTuber yang untuk di Indonesia itu tiba-tiba mencuat banget. Saking mencuatnya, rilis lagu, laku. Cosplay-nya, ditunggu. Dibikin modding PC, juga ditungguin tuh. Juga rame penontonnya di YouTube. Pasti udah tahu kan siapa VTuber yang saya maksud? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, betul. Yang saya maksud adalah Kobo Kanairu, VTuber dari agensi Hololive Indonesia yang debut di awal 2022. Dari namanya aja udah nyeleneh ya. Kayak nyebut mangkok cuci tangan gitu loh. Ternyata nggak cuma namanya yang aneh. Tingkah lakunya juga aneh. Ngomongnya kadang nggak dijaga. Tapi ya, sikapnya yang apa adanya itu, yang susah direm itu, yang justru bikin dia makin disukai. Selain juga dia punya minat-minat yang lumayan luas, nggak sekaku VTuber-VTuber kebanyakan. Jadi yang membuat Kobo Kanairu ini gampang banget buat disukai dan bisa mencetak banyak rekor dalam waktu kurang dari setahun. Mungkin ada di antara kamu yang juga ngefans dengan Kobo Kanairu? Kalau ngefans boleh komen di kolom komentar ya. Selain itu apa lagi ya? Kayaknya nggak terlalu banyak konten-konten digital dari Indonesia yang benar-benar mencuat gitu, yang benar-benar outstanding sampai jadi pembicaraan secara global gitu. Selain juga, ya, bagaimana algoritma YouTube semakin menguntungkan pemain-pemain gede dan membuat pemain-pemain kecil seperti kita agak sulit buat berkembang. Tapi ya, emang begitu kenyataannya. Mau gimana lagi? Jadi, kita pindah dulu ke televisi tentunya ya. Yep, hot issue di 2022 tentu saja siaran televisi digital. Yang kita udah bahas juga di monolog kilat sebelumnya. Nggak seperti yang diharapkan, sudah berkali-kali diundur, terlalu banyak benturan kepentingan. Sehingga ya, analog switch off-nya terlaksana, iya terlaksana. Cuman ya tertatih-tatih gitu. Bahkan saat podcast ini ditayangkan di awal 2023, masih banyak daerah yang belum melaksanakan analog switch off. Bikin capek? Jelas, ini bikin capek banget. Nggak cuma dari kita selaku pengamat, nggak cuma dari kita selaku penikmat, nggak cuma dari pemerintah selaku pemangku kebijakan, medianya juga banyak yang kecapean gitu loh. Bahkan sampai ada dua media yang ganti nama. O Channel ganti nama jadi Moji, Berita 1 ganti nama jadi BTV. Sebenarnya ada satu lagi sih yang bakal ganti nama juga, tapi nggak jadi di 2022, jadinya di awal 2023. Nanti kita akan bahas TV ketiga yang dimaksud itu apa. Tentunya, dengan migrasi dari siaran analog ke digital, nggak cuma mengubah cara orang menonton, tetapi persaingan antar media jadi makin ketat. Permainannya jadi berubah. Pergeseran peringkat 5 atau 10 besar di Nielsen itu jadi cepat banget. Dan banyak nama-nama yang nggak diduga-duga bisa berebut di posisi 10 besar. Misalnya, Mentari TV, yang ya namanya juga TV digital, sebelumnya tidak masuk rating sama sekali, kemudian bisa merangsek di posisi 7 besar bahkan. Atau Moji, yang tiba-tiba masuk ke posisi 15 besar. Atau mungkin juga MNC TV yang tiba-tiba memuncaki rating, bisa ngalahin kakaknya sendiri, yaitu RCTI. Begitu menarik kan persaingannya setelah migrasi siaran televisi digital? Semuanya seperti kembali dari nol, semuanya punya peluang yang sama, selama mereka bisa memanfaatkan keuntungan dari siaran digital itu sendiri. Kira-kira dunia penyiaran kita bakal seseru apa ya di tahun 2023?